redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija
za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Pričenjamo s poročanjem o drugi kulturni akciji Aktiva delavk in delavcev v kulturi, ki se je pričela včeraj ob 15. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani, ker so pozivi, predloge, izjavi in apeli kulturnikov na ministrstvo ostali prezrti. Tokrat so kulturniki in kulturnice naslovili odziv državne sekretarke Ignacije Fridl-Jarc, potem pa se je povorka 500 ljudi zaposlenih v kreativnih in umetniških sektorjih podala po Trubarjevi cesti do stavbe Ministrstva za kulturo na Rozmanovi. Pred vhod ministrstva so odložili predmete, ki jih sicer uporabljajo pri svojem ustvarjanju, in rabljene predmete iz svoje poklicne dejavnosti, ki jih zdaj zaradi obilice nedela bojda ne potrebujejo. Pomnimo, državna sekretarka Fridl-Jarc je v svojem odzivu na proteste kulturnikom in kulturnicam očitala jezo in pohod na ulice. Aktiv delavk in delavcev v kulturi meni, da je nastalo stanje posledica odločitev in dejanj institucije, v imenu katere Fridl-Jarc govori. Ukrepi, s katerimi se zdaj hvali Ministrstvo za kulturo, so socialni ukrepi in nimajo nikakršne veze z umetniško oziroma kulturno produkcijo. Po drugi strani pa se aktivu zdi nezaslišano, da ministrstvo ni aktivno sodelovalo že pri pripravi prvega paketa ukrepov in da se minister Vasko Simoniti zasedanja sploh ni udeležil. Med sprejemanjem drugega paketa pa je bilo ministrstvo izrecno pozvano naj ukrepa, v tretjem paketu pa kulture sploh ni zapaziti. Ocena, ki jo za konec leta 2020 napoveduje sekretarka, živi kulturi in njenemu preživetju ne bo v korist, saj bo večina programov in projektov izvedena šele potem, ko bo že nastala velika škoda, predvsem pri posameznikih in posameznicah, v manjših kulturnih prostorih in pri organizacijah, še zlasti tistih izven Ljubljane. Očitno je, da dialoga z ministrstvom ne bo, zato bodo kulturniki in kulturnice tudi v prihodnje stopnjevali akcije v javnem prostoru. Po mnenju aktiva ta praksa ni nič novega, kajti umetnost in kultura v javnem prostoru aktivno in politično delujeta, že odkar ga poznamo in pojmujemo kot javni družbeni prostor. Nadaljujemo s kulturo v državnem zboru. Poslanske skupine socialnih demokratov, Liste Marjana Šarca in Stranke Alenke Bratušek so pobudo za današnjo peturno skupno sejo parlamentarnih odborov sklicale, da bi izpostavile položaj tistih, ki jih je prizadela prepoved oziroma omejitev javnih prireditev in zbiranj. To velja predvsem za kreativno-kulturni sektor oziroma za tako imenovano industrijo srečanj. Zaradi epidemije bolezni COVID-19 je ogroženih vsaj 2000 delovnih mest v 350 podjetjih v industriji srečanj, ki sicer letno ustvari okoli 270 milijonov evrov prihodkov. V panogah, vezanih na javne prireditve v kulturi, deluje 35 tisoč posameznikov, katerih prihodki so bili ogroženi že pred uradnim začetkom epidemije. Po koncu epidemije, razglašenem ta ponedeljek, pa postaja jasno, da si industrija srečanj še lep čas ne bo opomogla. V SD, LMŠ in SAP ugotavljajo, da bi bilo treba kreativno-kulturnemu sektorju zagotoviti dodatno pomoč za preživetje in tudi za ponoven zagon. Za današnjo sejo so pripravili 13 predlogov sklepov, ki pa so se koalicijskim poslancem zdeli preobsežni. Zato so predlagali dva nova, splošnejša sklepa, ki so ju po razpravi podprli tako koalicijski kot opozicijski poslanci. Predstavil jih je Andrej Černigoj iz Nove Slovenije o težavah, s katerimi so se soočali med epidemijo in tistih, ki so obstajale še pred njo, pa je na seji spregovorilo tudi več predstavnikov prizadetega sektorja. Predstavniki industrije srečanj bi želeli vedeti, kdaj bodo lahko ponovno normalno delovali, organizatori koncertov pa so celo pripravili konkretne predloge časovnic za vnovični zagon dvoranskih prireditev. Primož Siter iz stranke Levica meni, da je vladna intervencija pri zaganjanju kulturne industrije potrebna izboljšav, saj so bili ukrepi, ki jih je vlada doslej sprejela na tem področju, neuporabni. Elena Zavadlav-Ušaj iz Slovenske demokratske stranke je na očitke odgovorila, da je vlada kulturi dala veljavo v vseh treh koronskih paketih in da jo bo upoštevala tudi pri naslednjih predlogih. Podobnega mnenja sta državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc in državna sekretarka na kulturnem ministrstvu Ignacija Fridl-Jarc, ki sta nanizala ukrepe, s katerimi je država v protikoronskih paketih pomagala kulturnemu sektorju. Bravo vlada! Zaključujemo s poročanjem o razstavi Ha 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 Viktorja Bernika, ki bo na ogled od danes naprej v kulturnem centru Tobačna 001. Za Bernikova je značilno, da se v svojih delih sklicuje na družbeno realnost in da v svojih projektih uporablja različne formalne rešitve. Sodobne družbe se loteva z igrivostjo in humorjem in očitno je, da mu sorodna sploščenost omogoča tudi prehajanje iz polja slike v risbo, video, grafiko, pa tudi v prostorske postavitve, intervencije in dogodke, je pojasnila kustosinja kulturnega centra Tobačna 001 Alenka Trebušak. Na svoji najnovejši razstavi bo Bernik predstavil risbe in skice tekoče produkcije, poleg njih pa tudi nekatere, ki so nastale v času preteklih projektov in katerih zgodba se ni nikoli popolnoma končala. O podrobnostih razstave smo povprašali kar Bernika samega.
Pravzaprav Tobačni sem zdaj pripravil razstavo številnih risb, pravzaprav so risarska dela, mogoče, ne vem, definiram jih kot risbo, ker je zelo značilno za risbo, je, da je tako en tak proces mišljenja, zelo nahitro nastajajo, intuitivno se vežejo na različne moje siceršna dela in to, kar je mogoče specifično, je, da sem se po kar nekaj časa vrnil tako zelo intenzivno v podobi, raziskujem na novo podobo risbe, podobo oziroma podobo v relaciji do drugih podob in tako naprej. So pa na razstavi predvsem zelo mala risarska, mala dela oziroma risbe, črpajo vsebino iz mojega življenja, iz neposredne realnosti, iz medijske realnosti, iz družbene realnosti in vzpostavljam ene nove situacije na sami risbi. To pomeni, brez kakšnega zelo predhodnega načrta, se lotevam teh risb, delam jih več naenkrat in v resnici gledam, kdaj nastane in se zelo veže na to moje sicer delo, ker delam recimo tudi v mediju inštalacije ali pa prostorskih situacij, dogodkov in tako naprej.
Bernik razstavo umesti v svoj opus in predstavi njeno vsebino.
Pravzaprav je zelo je povezan z tudi mojimi preteklimi deli. Vmes se pojavijo celo nekatera dela, ene risbe, ki so starejšega datuma, ali so spremenjene, ali so, je kaj dodano, zet. Skratka, risbe se vežejo na recimo moje razmišljanje, na moj odnos do sveta in tudi na razmišljanje znotraj procesa dela, tudi v prejšnjih projektih in v prihodnjih, seveda je po moje so neki nastavki noter. Tako da vsebinsko ni osredotočena na neko temo, ampak se dejansko ukvarjam z načinom, kako lahko recimo razmišljam preko podobe tudi o recimo samem pač mojem življenju, svetu ali pa skozi proces dela svojih pri projektih recimo. Tako da vsebinsko je pravzaprav jemljam iz velik različnih recimo tudi družbenih situacij danes, razmišljamo o podobi, predvsem pa se v bistvu veže vse na to, da se te podobe postavljajo skupaj v neke nove, nepričakovane kontekste in to je mogoče ena ključnih stvari, da razmišljamo o tem, kako v bistvu ena podobica, nekaj, kar najdem, nekaj, kar se mi zdi, da bi lahko prenesel v umetniško delo, kako se kontekstualizira skozi proces okvirjanja, postavljanja na razstavi, soočenja ene risbe z drugo in celotne situacije, recimo s publiko. Tako da ta kontekst oziroma prostor, kam se ta podoba prenese, je ključen in tudi ga zelo usmerjam do zadnjega trenutka, ko se pač ta dela pojavijo na razstavi.
Kulturne novice je pripravil Matej.